President Monson, we love you.
Presidente Mayor, patpat ganda ka. Naipaimon ti puso ken ti salun at mo iti tunggal akem nga inted ka ken kati Apo. Nang runa iti sagrado takem mo ita. Agyaman tintero a simbaan ken ka tagtultuloy a serbisyo ken ti agliptaw a pagwadan ti pasnek mo iti rebengem. Ita panagtamed ken pamaregta ti tunggal maysa anasken nga agtakder as iti tebker ka dagitoy nga aldaw. Kunak ti amin ng runa dagiti agtutumbo ti simbaan. Ano di kay pay nagkasagana, makita yun to ti bagiyo amaawan, amang salaknip ti pamatiyo, wenno agibtor ti panakaabuso yo, gapo tamyembro kayo ti simbaan, ni Jesu Kristo dagiti santo ti udinangal daw. Masapol iti daytaakan ito ti kired ken panagdayaw yo. Pagarigan, insurat itay nabiti may sa amisyonarya. Nakakita kami ti kadwak iti lalaki, amangal aldaw iti plaza iti ili. Itiya si digme, tinangad na kami ket nakita na titagme. Nakaamamak dagiti matana, timakder, ket nilayatan nak. Nagrukubak adagos, ngem impugsuna iti taraon na kanyak sana kami nagsawsawan. Imadayo kami adi nagtagtagari. Pinunas ko ti taraon ti rupak ngem adda nanalpaak anagamay a patatas iti likod ti ulok. No dadduma narigat ti agbalin a misyonaryo. Gapo ta iti daidi akan ito kayat konti agsubli ket tukmaak dadjay basit a tao sa kunak dispensarem ngaminjak inaramid. Para ito'y napudno a misyonarya kunak patgek nga anak at dakeng katikinakupong baba asimbrak tiragop dagiti mabigbig a babae ken lalaki nga adaan kas kinunani propeta Jacob ti libro ni Mormon nakabigbig iti papatay ni Kristo ken nangibaklay iti krus ket inibturan na ti bain ti lubong. Ngarod kas ken ni Jesus a mismo insurat ni Nephi a kabsat ni Jacob ket iti lubong gapo iti kinatirida kinadngandang awan sirsirbina gapo na inlunod na ngam inibturan na ket rinanggasan da ngam inibturan na wen intinupraan da ket inibturan na gapo tinaayat a kinaasi ken ti kinamanang nga asi na kadagiti anak ti tao. Iti panangaklon iti mismo apadas iti mangisalakan at idog ti istorya iti di man panangawat ken tinasayim agatad nga imbayad dagiti propeta ken apostol, misyonaryo ken miyembro iti tunggal henerasyon anang padas anang bigbig ti awan ti Diyos amang itagay ti pamilya ti tao ti kasayaatan awagas. Ket anya pa iti masaok kadakwada dinamag tinagsurat iti Hebreo. Dagiti nang lapid iti ngiwat dagiti leon. Sinabsebanda tirangas ti apoy liniklikan dati tadem ti espada nasiglat da ang nakigubat pinakigubat da dagiti man nakigubat nakita da nga insugal dagiti minatay dati biyagda idinto ang naparparigat dagiti daduma ken napadasan dati kinarungsot ti panangagabi ken pinangilunod ang napungo ken naibalod napatuda narangrangkay da nasulisog da napapatay da babaen ti espada na warawarada nagkagay tilalat, nakakaasi, nagsagaba, ken nagparparigat. Isuda nga awan pateg na iti lubong, nagalaala iti disyerto, ken iti bambantay, ken kadagiti rukeb, ken kweba iti daga. Awan, dua-dua nagsangit dagiti anghel ti langit, bayat ti panangisurat da iti padas, dagiti disipulo iti lubong, anakayakay iti bilin iti Diyos. Nagtugaw a mismo ti mangisalakan, iti bantay ti olibo, ket sinangitan na dagiti ginasut atawen adi panangawat, ken pan nakapapatay da para kengkwana. Ket ita, dimet na awat, ket napapatay.
O
O Jerusalem, Jerusalem, insangit ni Jesus, dagiti nang patay ka dagiti propeta, ken nangubor ka dagiti imbaon mo, mamin ano nga umungek dagijay anak mo, akas kadagiti pamusyan, kadagiti piyak na ti sirok ti payak na, ketjak na aramid. At to'y nabaybayan ti balay mo. Ket dayta ti mensahe para kadagiti agtutubo alalaki ken babae dito ya simbaan. Pampanunutan nyo nga ta nurumbeng iti kinadalos ti dayaw iti sekundarya. When no admission, laeng tapno mauyaw iti patpategyo apamati. When no mangruper kadagiti ado titigimong amanguyaw no daduma kadagiti debusyanado. When napateg gapu tati kasukat na ket mabaybayan amabati kada tayo iti balay tayo naliday a tao, naliday a pamilya, naliday nga agkakaaruba ken naliday a nasyon. Isu nga adda kada tayo titubing kadagiti maawagan amang ibaklay iti mensahe ti Mesayas. Malaksid ti panang isuro panang patibker ken mga dari kada kadagiti dayta ti kaimnasa na paset ti kinadisipulo. Nudaduma dagitoy a mensahero maawagan da amakumikom mangballaag ken nudaduma agsa ibek da laeng dayta ti kasaiman a paset. Amuda unay ati dalan ngagturong tinaykari adaga a pagliplipyasan tigatas kendiro a kasapulan nga agturong iti bantay Sinai a pagubugan iti dagita balikas nga agbalin ka ken di ka agbalin. Tinakasang dagiti mensahero nga inikan ti Dios amang bendisyon ket mangsalapnig kadatayo as andan akas iti kalatak da idi. Kas kadagiti dua na pugswan iti patatas kes na napaneknikan dagiti dua a misyonaryo. Nalaad abalikas ti kagura. Ngem addapay la dagiti agkunati na dadael nga Ahab. Kagurak ni propeta Mikaya. Tapulos adi nang ipadto kanyak itinapintas pasig adakes. Dayta agura tinapudno a propeta tinapakaipatlian iti biag ni Abinadi. Kas ti kinunana ken ni Ari Noe, gapu ta imbagak ti pudno ken ka kinaguranak. Gapu ta imbagak ti sao ti Dios kinadnanganak a mauyong wenno inayon yun tayo probinsyano, pangamaan, panatiko, awanan asi, tungang, kabaw, latlakad dugan. Kastamet, tila diningitan amismo ti Apo ken ni Propeta Isaias. Dagito'y ngubing, di dumngeg tilinteg ti Apo. Kunadad kadagiti mamaltiing mutaleng, ken kadagiti propeta, di mangipadto iti naimbag. Agsao kada kami tinalamuyot, manglimlimo. Aglisi kayo. Agpaigid kayo. Paadaywan nyo tinasantuan ti Israel kada kami. Tinakaladladingit gagayem kong agtutubo. Kastan ti kababalin ti panawin tayo. Ano kayat ti tao ti Diyos? Kayat da ida a Diyos adi dumawat ti anyaman, nga awagan da tinawaya a Diyos, saan la adi dita timunan ti bangka ngindi da pay aggaod. Diyos amang tapik iti ulo tayo, mangkiki kada tayo, ken mamagtaray kada tayo ng agpuros iti alhito. Tao amang arami ti pagbagina a Diyos. Nudaduma, ket daytoy ti kadakilan nga entremis, dagitoy paparwarenda anawaya a Diyos ni Jesus. Kadi? Ti agkuna asa antay la alabsingen dagiti bilen ngem ditay pay panunutin alabsingen ida. Ket no panunutin tayo alabsingen ida, linabsing tayon uray itipay la puso tayo. Dayta kadi tinawaya a doktrina, napintas a dinggen ken nalatak ti pagiin na yatan a lugar. Kit anya kadagiti mayat a kumita ti basol wen numang sagid uray adayuda. Kinunana adagos ni Jesus, no isarsarak na kayo ti matayos watan nyo. No isarsarak na kayo ti imayo put din nyo. Imayak adimang itugot ti kapyangem espada, binalaagan na dagiti nang ipagarop a makapaginawa ti sawan na. Saan a pagduaduan dayta, sermon a sermon dagiti lumugar inkararagda Inkararagda apumanaw ti imatang da. Awan dudwa, milagro tunggal milagro, na iturong tilibilag na saan nga iti Diyos ngamti sa iro. Nalawag ti karatula ti likod nga, anya ti aramaiden ni Jesus, saan amang yeg tinalatak asungbat. Ti alimpatok ti pangas nga saba, kinunani Jesus, ayaten nyo titunggal maysa akas iti panagayatyo kada kayo. Tapno manamnama an awatan da no anya akita ti ayat kinunana, no ayaten dak, suruten nyo tibilin ko. Ken asino man adimang surot ti anya kadagiti bilin, ken mangisuro kadagiti tao, isunto ti maudi ti pagarian ti langit. Ti panagayat ni Kristo ti kang runaan na masapol tayo itoy a planeta, gaputa ti kinalinteg, kanayon kuma a sumursurot. Isu ano ayat ti mang salwad kada tayo, a masapol, ngarod ti balikas na amang iladawan, kenkwana, liklikan tayo ti agbasol, kun anyaman amang iparik na kadagiti sa bali. Nalawaga maawatan ni Kristo ti kasla nalipatan dagiti adda ti moderno a kultura, nga adda dakkel a pagidyatan ti bilin amang pakawan iti basol, nga adda kenkwana ti kabailan amang aramid, ken ti ballaag amang mang patinoynoy a pulos adina inaramid, uray na minsan. Kagayam ko, nang runa dagiti agtutubo, ipapusoyo. Ti na Christian one nga ayat nga agubog ti kinalinteg kabailan na abaliwan itilubong. Ipaneknek ko at ipudno ken si bibiyang ebanghelyo ni Jesu Kristo at da itidaga ket miyembro kayo itipudno ken si bibiyag asimbaan na amang ididya. Ipaneknek ko dayta nga ebanghelyo ken dayta asimbaan nga adaan ti pamaneknek tinaisubli at tulbek ti pristud amang letat ti bileg ken mangipaneknek kadagiti ordinansa. Adda asiguradwak adagijay at tulbek na isublin ken dagijay nga ordinansa adda manen babaen titisimbaan ni si Kristo dagiti uduni ti aldaw ngem ti pan nakasiguro nga agtaktak derak ditoy a pulpito ket nakatugaw kayo ti sangok itoy a komprensya. Agpakirid kayo. Tungpalin nyo ti ebanghelyo, uray di patsyen taglawlaw yo. Tanangin nyo, ken mangrikna kayo, amang isakit ti pamatiyo, ket aramidin nyo dayta. Ti atidoga historia anaparegta atimek, apakaya ay ramanan iti mangegyo itoy a komperensya, iturong na kayo ti da natin na kristanwa na disipulo. Nalinteg kun akikid adanang awan pagpilyan. Nga mga makaparekta kun nabaliigan a panagbiyahe. As ipapasnek ni Kristo, tinananay alawag tinamnama, kente ayat ti Diyos iti amin a tao. Ket iti kinapingit anamang talonton iti dayta adana, mariknayo iti di maisin apamati. Masarakan na kayo ti talged a maibusor ti dakes nga angin, uray pay dagiti sangkap ti alipugpog. Ket masarakan nyo iti bimato a pigsat ti mangisalakan tayo. Ano mangbukel kayo tinapasnek a kinadisipulo di kay matuang. Itinagan ni Jesu Kristo. Amen.